καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Έξαλλος ενάντια στους αρχηγούς του ελληνικού στρατεύματος που αρνήθηκαν να του δώσουν τα όπλα του Αχιλλέα, ο Αίας σφάζει τα κοπάδια που προορίζονται για τη διατροφή του στρατεύματος. Μέσα στο παραλήρημά του συγχαίει τα άκακα ζώα με τους πολεμιστές που ήθελε να εκδικηθεί. Τα σφαγιασμένα ζώα ανήκουν στο είδος που εκ παραδόσεως προσφέρει στους Έλληνες τα θυσιαστικά τους θύματα. Το ολοκαύτωμα διαδραματίζεται έξω από κάθε τελετουργικό πλαίσιο και ο Αίας θεωρείται τρελός. Ο μύθος δεν είναι θυσιαστικός με την αυστηρή έννοια, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι ξένος προς τη θυσία. Η θεσμισμένη θυσία εδράζεται σε ανάλογα αποτελέσματα προς την οργή του Αίαντα, τα οποία όμως έχουν κανονιστεί, διευθετηθεί και πειθαρχηθεί από το αμετακίνητο πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν παγιωθεί. Μέσα στα καθ' αυτό τελετουργικά συστήματα που μας είναι κάπως οικεία, όπως του Ιουδαϊκού κόσμου και της ελληνικής αρχαιότητας, τα θύματα είναι σχεδόν πάντοτε ζώα. Επίσης, υπάρχουν τελετουργικά συστήματα που υποκαθιστούν ανθρώπους με άλλους ανθρώπους που απειλούνται από τη βία. Στην Ελλάδα του 5ου αιώνα, μέσα στην Αθήνα των μεγάλων τραγικών ποιητών, η ανθρωποθυσία φαίνεται πως δεν είχε πλήρως εξαλειφθεί. Διαιωνιζόταν υπό τη μορφή του φαρμακού, τον οποίον η πόλη συντηρούσε με δικά της έξοδα για να τον θυσιάσει την κατάλληλη στιγμή, κυρίως στις περιόδους θεομηνιών. Η ελληνική τραγωδία, αν θέλαμε να την εξετάσουμε υπ' αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να μας προσφέρει αξιοσημείωτες πληροφορίες. Είναι σαφές, για παράδειγμα, ότι ο μύθος της Μύδειας, αναφορικά με την ανθρωποθυσία, είναι παράλληλος με το μύθο του Αίαντα, αναφορικά με τη ζωοθυσία. Στη Μύδεια του Ευρυπίδη, η υποκατάσταση ανθρώπου με άνθρωπο εμφανίζεται με την πιο πρωτόγονη μορφή της. Τρομαγμένη από το θυμό της Μύδειας που εγκαταλείφθηκε από τον Ιάσωνα, η Τροφός ζητάει από τον παιδαγωγό να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τη μάνα τους. «Ξέρω ότι η οργή της δεν θα κατευναστεί προτού πλήξει ένα θύμα. Ας στραφεί τουλάχιστον ενάντια σε κάποιον από τους εχθρούς μας». Στη θέση του αληθινού μισητού αντικειμένου που παραμένει απρόσβλητο, η Μύδεια βάζει τα παιδιά της. «Δεν υπάρχει, θα μας πούν, κοινό μέτρο ανάμεσα σε αυτή τη μανιακή ενέργεια και σε ό,τι αξίζει να ονομαστεί θρησκεία. Η παιδοκτονία μπορεί εξίσου να εγγραφεί μέσα σε ένα τελετουργικό πλαίσιο. Το γεγονός έχει πιστοποιηθεί σε πολυάριθμους πολιτισμούς, περιλαμβανομένου του ελληνικού και του εβραϊκού, ώστε δεν νοείται η αποσιώπησή του. Η πράξη της Μύδειας σε σχέση με την τελετουργική παιδοκτονία είναι ό,τι και η σφαγή των κοπαδιών από τον Αίαντα σε σχέση με τη ζωοθυσία. Η Μύδεια προετοιμάζει το θάνατο των παιδιών της όπως ένας ιερέας στη θυσία. Πριν από τη σφαγή, ξεστομίζει την τελετουργική προειδοποίηση που απαιτεί το έθιμο. Προκαλεί να απομακρυνθούν όλοι εκείνοι που η παρουσία τους θα μπορούσε να διακυβεύσει την επιτυχία της τελετουργίας.
Lad dem blive udført i overensstemmelse med figurerne, som er afbildet. Skal stødes bort.
Η Μύδια, όπως και ο Αίας, μας οδηγεί στην πιο στοιχειακή αλήθεια της βίας. Όταν δεν έχει ικανοποιηθεί, η βία εξακολουθεί να συσσωρεύεται μέχρι τη στιγμή που ξεχυλίζει και ξεχύνεται γύρω με ολέθριες συνέπειες. Η θυσία γυρεύει να ελέγξει και να οδηγήσει προς την καλή κατεύθυνση τις αυθόρμητες μετατοπίσεις και υποκαταστάσεις που επιτελούνται τότε. Στον Αίαντα του Σοφοκλή, ορισμένες λεπτομέρειες υπογραμμίζουν τη στενή συγγένεια ανάμεσα στη ζωική και στην ανθρώπινη υποκατάσταση. Προτού ξυφουλκίσει κατά των κοπαδιών, ο Αίας εκδηλώνει κάποια στιγμή την πρόθεση να θυσιάσει το γιο του. Η μητέρα τότε παίρνει τα λόγια του κατά γράμμα και εξαφανίζει από μπροστά του το παιδί. Σε μια γενική μελέτη για τη θυσία δεν υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος να χωρίσουμε τα ανθρώπινα θύματα από τα θυσιαζόμενα ζώα. Αν η αρχή της θυσιαστικής υποκατάστασης βασίζεται στην ομοιότητα των προκειμένων και των δυνητικών θυμάτων, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ότι αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται όταν και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα όντα. Δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι οι διάφορες κοινωνίες πάσχισαν να συστηματοποιήσουν το σφαγιασμό ορισμένων κατηγοριών ανθρώπων για να προστατεύσουν άλλες κατηγορίες. Δεν σκοπεύουμε να μειώσουμε το νόημα της ρήξης που υπάρχει ανάμεσα σε κοινωνίες όπου εφαρμόζεται η ανθρωποθυσία και σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί. Εν τούτης, αυτή η ρήξη δεν πρέπει να αποκρύψει τα κοινά γνωρίσματα. Όντως, δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στην ανθρωποθυσία και στη ζωοθυσία. Σε πολλές περιπτώσεις η μία μπορεί να πάρει τη θέση της άλλης. η τάση μας να διατηρήσουμε μέσα στους κόλπους του θυσιαστικού θεσμού διαφορές που είναι ασύστατες. Η απέχθειά μας, για παράδειγμα, να θέτουμε στην ίδια μοίρα τη θυσία του ανθρώπου και του ζώου, δεν είναι βέβαια ξένη προς την άκρα παραγνώριση που, ακόμα και στις μέρες μας, περιβάλλει αυτή την ουσιώδη όψη του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτή η απέχθεια για τη συνολική θεώρηση των θυσιαστικών μορφών δεν είναι νέα. Ο Ντεμέστρ, για παράδειγμα, μετά από τον ορισμό της υποκατάστασης, βεβαιώνει απότομα και χωρίς εξηγήσεις ότι αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται στην ανθρωποθυσία. «Δεν μπορούμε να σφαγιάσουμε άνθρωπο για να σώσουμε άνθρωπο», βεβαιώνει αυτός ο συγγραφέας. Ετούτη η άποψη βάλεται μονίμως από την ελληνική τραγωδία, έμεσα, στη Μύδια, άμεσα και ρητά σε άλλα έργα του Ευρυπίδη. Σύμφωνα με την Κλυτεμνήστρα του Ευρυπίδη, η θυσία της Ιφηγένειας, της κόρης της, θα μπορούσε να δικαιωθεί αν αποσκοπούσε στη σωτηρία ανθρώπινων ζώων. Έτσι, μέσω ενός προσώπου, ο τραγικός ποιητής μας πληροφορεί για την κανονική λειτουργία της ανθρωποθυσίας, αυτή που ο Ντεμέστρ θεωρεί απαράδεκτη. «Αν ο Αγαμέμνον», κραυγάζει Κλυτεμνήστρα, «είχε δεχτεί το θάνατο της κόρης του για να προλάβει τη διαρπαγή της πόλης, να υπερασπίσει το σπίτι του και να σώσει τα παιδιά του, σφαγιάζοντας το ένα για να ζήσουν τα άλλα, θα μπορούσαμε να τον συγχωρέσουμε. Αλλά τώρα, ειδού, η ξεδιάντροπη Ελένη». Για να φανεί θυσιάσιμο ένα ορισμένο είδος ή μια κατηγορία έμβιων όντων, άνθρωποι ή ζώα, πρέπει να του αποδώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακή ομοιότητα με τις μη θυσιάσιμες ανθρώπινες κατηγορίες, χωρίς η διάκριση να χάνει την καθαρότητά της και χωρίς να είναι ενδεχόμενη καμιά σύγχυση. Στην περίπτωση του ζώου, το ξαναλέμε, η διάκριση είναι εξόφθαλμη. Στην περίπτωση του ανθρώπου όμως δεν ισχύει το ίδιο. Αν δούμε το φάσμα που απαρτίζουν τα θύματα μέσα σε ένα πανόραμα της ανθρωποθυσίας, φαίνεται σαν να διαβάζουμε έναν εξαιρετικά ετερογενή κατάλογο. Υπάρχουν οι εχμάλωτοι πολέμου, οι δούλοι, τα παιδιά και οι άγαμοι έφηβοι, τα ανάπηρα άτομα, τα αποβράσματα της κοινωνίας, όπως οι Έλληνες φαρμακοί. Τέλος, σε ορισμένες κοινωνίες υπάρχει ο βασιλιάς. Άραγε αυτός ο κατάλογος περιέχει έναν κοινό παρανομαστή. Είναι τάχα δυνατό να τον υπαγάγουμε σε ένα και μοναδικό κριτήριο? Αρχικά βρίσκουμε άτομα που δεν ανήκουν ή ανήκουν ελάχιστα στην κοινωνία, όπως οι εχμάλωτοι πολέμου, οι δούλοι και οι φαρμακοί. Στην πλειονότητα των πρωτόγονων κοινωνιών, τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν έχουν ακόμα μοιηθεί, δεν ανήκουν στην κοινότητα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους είναι περίπου ανύπαρκτα. Συνεπώς, για την ώρα έχουμε να κάνουμε με εξωτερικές ή περιθωριακές κατηγορίες που δεν μπορούν ποτέ να συνάψουν με την κοινωνία δεσμούς ανάλογους με εκείνους που βρίσκουμε στα κανονικά μέλη. Αυτό που εμποδίζει τα μελλοντικά θύματα να ενσωματωθούν πλήρως στην κοινότητα είναι άλλοτε η ιδιότητά τους ως ξένων ή εχθρών, άλλοτε η ηλικία και η ιδιότητά τους ως δούλων. Τι συμβαίνει όμως με το βασιλιά? Τάχα δεν ανήκει στην καρδιά της κοινωνίας? Αναμφίβολα, αλλά στην περίπτωσή του αυτή ακριβώς η θέση, κεντρική και θεμελιώδης, τον απομονώνει από τους άλλους ανθρώπους και τον καθιστά απότακτο. Ξεφεύγει από την κοινωνία από τα πάνω, όπως ακριβώς ο φαρμακός ξεφεύγει από τα κάτω. Άλλωστε, έχει το αντίστοιχό του στο πρόσωπο του γελοτοποιού του, ο οποίος μοιράζεται την ίδια εξωτερικότητα, μια έμπρακτη απομόνωση που συχνά αποδεικνύεται πιο ισχυρή από τη θετική ή αρνητική αξία που ενδέχεται να του αποδώσουμε και η οποία αντιστρέφεται εύκολα. Από κάθε άποψη, ο γελοτοποιός είναι εξόχως θυσιάσιμος. Ο βασιλιάς ξεθυμένει πάνω του. Αλλά συμβαίνει να θυσιάζεται και ο βασιλιάς και ενίοτε κανονικότατα και τελετουργικότατα, όπως σε ορισμένες αφρικανικές μοναρχίες.
Thank you.
Ρενέ Ζιράρ, το εξυλαστήριο θύμα, η βία και το ιερό. Μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, εκδόσεις Εξάντας. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.